Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Prezidentka zverejnila zoznam členov vlády odborníkov. Školy by od septembra mohli vopred informovať rodičov o plánovanej výchove a vzdelávaní v oblasti sexuálnej výchovy. Ruskí vojaci pokračujú v útokoch vo východoukrajinskom meste Bachmut. Pri počúvaní dnešného infolumenu vás víta technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová zverejnila zoznam členov vlády odborníkov. Tá nahradí dočasne poverený kabinet Eduarda Hegera, ktorý koncom minulého týždňa požiadal prezidentku o zbavenie poverenia viesť vládu. Rozhodol sa tak potom, ako ohlásili odchod z vlády ministri Samuel Vlčan a Rastislav Káčer. Prezidentka neprijala ani jeden z jeho návrhov, ktoré považoval za stabilnejšie než vymenovanie úradníckej vlády. Kto bude jej súčasťou, sumarizuje Martin Šajgalík.
Premiérom sa stane doterajší viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor. Podpredsedníčkou vlády zodpovednou za plán obnovy a využívanie eurofondov bude Lívia Vašáková, ktorá od roku 2020 pôsobí v slovenskej štátnej správe ako generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy. Ministrom financií sa stane Michal Horvát, pôsobí ako hlavný ekonom Národnej banky Slovenska a stál pri vzniku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Ministerstvo vnútra povedie Ivan Šimko, ktorý sa po odchode z vysokej politiky profesionálne venoval poskytovaniu poradenských, legislatívnych, konzultačných, lektorských a školiteľských služieb. Šéfom ministerstva obrany bude Martin Sklenár. Na ministerstve obrany doteraz pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie obranej politiky. Na post ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí nastúpi Miroslav Vlachovský. V rezorte, ktorého sa ujme, zastával viaceré strategické a analytické posty. Ministrom hospodárstva bude Peter Dohun, ktorý je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy. Do predstavenstva bol v roku 2021 vybratý transparentným výberovým konaním, ktoré zorganizovalo ministerstvo financií. Za ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vymenuje prezidentka Jozefa Bíreša. Dlhoročne vedie štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky. Verejnosti je známy z prípadov kontrol kvality zahraničných mäsových výrobkov, kontrol dvojakej kvality potravín či aktuálnych kontrol na prítomnosť pesticídov v obilí dovážanom z Ukrajiny. Ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie bude Peter Balík. Na čelo ministerstva dopravy nastúpi Pavol Lančarič. Meno tohto skúseného vrcholového manažéra je späté s rozvojom slovenského telekomunikačného priestoru. Pozíciu ministra zdravotníctva obsadí Michal Palkovič. Patológ a vysokoškolský pedagóg má skúsenosti v zdravotníckom manažmente. Ako lekár vykonávajúci pitvy začínal v Národnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu bude viesť Daniel Bútora. Poradca ministra školstva Jána Horeckého a spolupracovník týmu plánu obnovy je spojený s viacerými iniciatívami v oblasti regionálneho školstva. Ako lektor a kauč spolupracoval s manažermi a manažerkami veľkých súkromných spoločností. Na čele ministerstva kultúry bude Silvia Hroncová, teatrologička a kultúrna manažérka, ktorá ako riaditeľka divadelného ústavu stála pri zrode viacerých úspešných projektov, vrátane divadelného festivalu Nová dráma či alternatívnej scény Štúdio 12. Spolu zakladala najväčšie slovenské divadelné ocenenie Dosky. Ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny bude Soňa Gaborčáková, odborníčka na dlhodobú starostlivosť o odkázaných ľudí a na pomoc deťom a mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Od marca 2020 ako štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zodpovedá za sekcie sociálnej a rodinnej politiky. Rezort spravodlivosti povedie Jana Dubovcová. V roku 2012 ju zvolili za verejnú ochrankyňu práv. Z tejto pozície riešila mnohé podnety v oblasti politických, sociálnych, národnostných a ďalších práv. Ministrom životného prostredia sa stane Milan Chrenko. Venuje sa medzinárodnej spolupráci v oblasti environmentálnych politík. V roku 2007 začal pracovať v Kodani ako projektový manažér Európskej environmentálnej agentúry.
Koniec v pozíciách ministrov berú členovia končiacej vlády Eduarda Hegera ako politickú realitu. Veria, že ich nástupcovia budú pokračovať v rozbehnutých projektoch. Členovia dočasne povereného kabinetu to uviedli pri príchode na svoje posledné vládne rokovanie. Samotný končiaci premiér na adresu svojho nástupcu Ľudovíta Ódora uviedol, že bude určite potrebovať vo funkcii šéfa exekutívy vytrvalosť.
Tak ľudský určite to, čo aj on, myslím si, tak povedal, veľmi dôležité v tejto funkcii byť taký odolný a vedieť sa pozniesť nad tým, čo ho postretne. a hlavne vytrvalosť.
Odchádzajúci minister obrany Jaroslav Naď priznal istú úľavu. Myslí si, že končiacej vláde sa podarilo urobiť veľa dobrých vecí. Deklarovaného nástupcu Martina Sklenára dobre pozná, bol jeho spolužiakom na vysokej škole.
Ja sa veľmi teším z toho, že to je Martin Sklenár. Je to skvelý človek, je to výborný odborník, garancia kontinuity. Som rád, že to môžem odovzdávať človeku, ktorému absolútne dôverujem, že to nemusím odovzdávať nejakému extrémistovi, ktorý sa už silomocou na rezort obrany tlačí a musíme robiť všetko preto, aby sa tam nedostali. A zároveň je to také, že také vnútorný dobrý pocit dať to človeku, s ktorým sa poznám od vysokej školy. Takže nič ma neprekvapí a budem mu veľmi pomáhať aj v Národnej rade a aj v verejných vystúpeniach, lebo obrana si to zaslúži.
Ministerka kultúry Natália Milanová takisto verí, že projekty, ktoré sú pripravené v rámci rezortu kultúry, budú pokračovať. Svoju nástupkyňu, ktorou má byť bývalá riaditeľka SND Silvia Hroncová, pozná, nechce ju však hodnotiť.
My máme pripravené veci, ktoré máme rozpracované. Bola by som veľmi rada, keby tá agenda mohla pokračovať a vlastne byť dokončená, lebo myslím, že všetkým nám záleží na kontinuite. Je to toľkokrát skloňované slovo, ktoré je veľmi dôležité, aby sa aj naplnilo. Takže pripravené veci mať bude. Či bude chcieť mať ešte niečo vlastné, uvidíme. Bude to jej rozhodnutie.
Minister spravodlivosti William Karas poukázal na to, že počas svojho pôsobenia stretol množstvo ľudí, ktorí to myslia so Slovenskom úprimne.
Našiel som mnoho nadšených ľudí od väzenstva cez sudcov, prokurátorov, advokátov, jednoducho ľudí nadšených pre prácu, pre spravodlivosť, čiže nie sú tou krajinou tak zle, ako všetci hovoríme a píšeme. Je tu mnoho ľudí, ktorí robia svoju prácu s nadšením, stačí ich len počúvať, chcem tam pochváliť, poďakovať a samozrejme aj napomenúť treba.
Prezidentka Zuzana Čaputová vymenuje členov novej vlády v pondelok. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie s digitálnou koalíciou spustili doručovanie overovacích kódov na nákup informačno-technologických zariadení pre žiakov. Zaregistrovaných je 53 tisíc uchádzačov o príspevok. Dnes o tom informovala dočasne poverená ministerka Veronika Remišová. Ide o príspevok 350 eur na nákup nového notebooku, tabletu alebo počítača s monitorom v jednom pre žiakov základných a stredných škôl. Prvým stovkám žiakov už prišli overovacie kódy.
V ostrej fáze projektu, ktorú digitálna koalícia spustí do konca mája, získa svoje overovacie kódy ďalších 20 tisíc žiakov. Dokazuje to zmysluplnosť tohto projektu, dokazuje to to, že je o tento projekt záujem a to je aj taká najlepšia odpoveď na kritiku, ktorá sa pri spustení tohto projektu zniesla. Digitálne zručnosti sú dnes už základným predpokladom na to, aby mladí ľudia boli úspešní, aby si našli prácu, v ktorej budú môcť uplatniť svoje talenty, keďže práca s počítačom sa vyžaduje už aj v tých najbežnejších povolaniach.
Predseda digitálnej koalície Mário Lelovský doplnil, že do uvedeného pilotného procesu sú zaradené tri bratislavské stredné školy, kde 254 rodičov prvákov dostalo SMS o tom, že sú oprávnení žiadať v predajni digitálny príspevok. Vzdelávaciu pomôcku je možné si vyzdvihnúť do konca októbra.
Krátko z domova.
Odchádzajúca vláda odovzdá svojim nástupcom štátnu pokladnicu v lepšom stave, ako ju v roku 2020 prebrala. Aktuálne má Slovensko k dispozícii hotovosť vo výške 8,5 miliardy eur a vláda odborníkov by mohla do volieb fungovať aj bez toho, aby vstúpila na finančné trhy. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo nové projekty z programu Slovensko. Celkovo ide o tri projekty za 635 miliónov eur. Potvrdil to dočasne poverený šéf rezortu Milan Krajniak. Projekty sa týkajú oblasti zamestnanosti, individuálneho prístupu pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a terénnej sociálnej práce a komunitných centier. Nosenie respirátora od pondelka nebude povinné už ani v nemocniciach, u lekára, v domovoch, sociálnych služieb či lekárňach. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktorá túto povinnosť zrušila. Do mimoparlamentného KDH vstupujú bývalí hokejisti Juraj Mikúš a David Skokan. Hnutie chce spolu s nimi presadzovať zmenu systému a financovania športu, ako aj podporu mládeže. Zdôrazňuje potrebu zavedenia samostatného ústredného orgánu štátnej správy. Podľa hnutia ním môže byť napríklad Ministerstvo športu a cestovného ruchu.
Z cirkvi.
Školy by od septembra mali vopred informovať rodičov o plánovanej výchove a vzdelávaní v oblasti sexuálnej výchovy. Rodičia môžu prednášku o sexuálnej výchove odmietnúť, ak nebude v súlade s ich hodnotami či náboženstvom. Počíta s tým návrh poslanca Richarda Vašečku z Kresťanskej únie, o ktorom sa bude rokovať na aktuálnej parlamentnej schôdzi. Na podporu návrhu vznikla aj petícia. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Novela školského zákona, ktorú predložil poslanec klubu OĽaNO Richard Vašečka, má zabezpečiť informovaný súhlas pre rodičov v prípade výučby sexuálnej výchovy. Organizácia Citizen Go na podporu návrhu pripravila aj petíciu. Podľa Tomáša Kováčika návrh upevňuje právo rodičov na výchovu a vzdelávanie detí podľa ich náboženského a filozofického presvedčenia, zvlášť v citlivých otázkach, ako je aj sexuálne správanie.
Nechcem, aby našim deťom sexualitu vysvetľovali, kto vie, akým spôsobom nám neznámi ľudia, nebodaj liberálni aktivisti s ukazovaním navliekania kondomov či katalógom antikoncepcie na takýchto hodinách v školách. Bez zmienky o manželstve, rodičovstve, zodpovednosti vo vzťahoch, morálnych mantineloch a tak ďalej.
Tomáš Kováčik tiež pripomenul, že podľa prirodzeného zákona, ako aj podľa medzinárodných dokumentov, majú rodičia právo vychovávať svoje dieťa podľa svojho náboženského a filozofického presvedčenia.
Tento zákon, ako je navrhnutý, nezakáže výchovu a vzdelávanie v týchto citlivých otázkach, ako budú niektorí tvrdiť. Tento zákon len umožní rodičom vopred sa dozvedieť, keď škola bude plánovať v týchto intimných otázkach vzdelávať a vychovávať naše deti.
Petíciu Citizen Go, ktorá nabáda poslancov, aby návrh podporili, už podpísalo viac ako 14 000 ľudí. Podporiť ju môžete na stránke citizengo.org.
Pastoračné centrum Anny Kolesárovej Domček sa nachádza v rodisku blahoslavenej Janky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Malá obec na východnom Slovensku sa po Ankinom blahorečení v roku 2018 stala vyhľadávaným pútnickým miestom. Pôvodný domček je už príliš malý a preto tu od minulého roka vyrastá stavba nového centra pre mládež, ktoré poslúži pre pútnikov a rôzne mládežnícke akcie organizované počas roka. Pokračuje Martin Ďurčo.
V útorok 9. mája sa vo Vysokej nad Uhom stretli kňazi dekanátov Michalovce a Sobrance na pravidelných rekolekciách. Spolu s arcibiskupom Bernardom Boberom sa zaujímali aj o priebeh výstavby Centra pre mládež, ktoré sa stane duchovným centrom širokého okolia.
Doteraz sa tu stretávalo vyše 20 rokov množstvo mladých ľudí. V tomto čase aj po pandémii sa tu stretáva množstvo mladých ľudí. Ja verím, že aj do budúcnosti toto miesto bude vždy vítať všetkých tých, ktorí budú chcieť čosi počuť nielen o Anke Kolesárovej, ale o zmysluplnom živote, o radosti zo života, o čistote do manželského stavu a hlavne o šťastí v manželskom a rodinnom živote. Takže ďakujem veľmi pekne za doterajšiu pomoc a verím, že neopustíte práve toto miesto svojou myšlienkou, svojím srdcom a hlavne svojou podporou.
Slovo podpora je dnes kľúčové. Na stavbe sa pomaly dokončuje strecha, ale do otvorenia budovy je ešte ďaleko, hovorí rektor pastoračného centra Pavol Hudák.
Často mi kladú otázku ľudia, že keď máme plán ukončiť stavbu, a že to je preto, že ako budú peniaze, lebo ako vieme, si pomáhame, a to, že nám chodia ľudia pomáhať, firmy, ktoré chcú nám pomôcť, tak prídu nám pomôcť svojim vkladom, tak to vstupujú do toho. No a ľudia prispievajú pomaličky, môžete si zakúpiť tehličku pre Anku, kde je nejaká tá suma. Takže to je pre nás veľké požehnanie, lebo bez toho sa to nedá. Ja by sa cez internet objednať tam taký formulár, stačí to nájsť na našej stránke domček.org. Mnohí ľudia majú doma tú tehličku, sa tešia, že im zostáva navždy ten kúsok z toho centra ako pamiatka.
Pre mladých od 15 rokov sa vo Vysokej nad Uhom pripravuje posledný majový víkend už 90. púť radosti.
Dobro vykonané v mene Boha je tou časťou nás samých, ktorá sa nezruší, nikdy sa nestratí. Tieto slová napísal pápež v texte príhovoru, ktorý odovzdal na stretnutí valnému zhromaždeniu medzinárodnej charity. Svätý otec vychádzal zo 4. kapitoly apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Lásku nazval najdokonalejšou cestou k poznaniu Boha a k pochopeniu toho, čo je v kresťanskom živote najdôležitejšie. Svätý otec poukázal na to, že činnosť medzinárodnej charity by mala slúžiť predovšetkým na vyjadrenie pána pánovej lásky k druhým. Tým sa odlišuje od iných charitatívnych inštitúcií. Služba ľuďom v oblasti charity je spojená s prinášaním radosti evanjelia, jednoty, spravodlivosti a pokoja. Je to láska, vďaka ktorej existujeme, je základom bytia. Keď si osvojíme Božiu lásku a lásku v ňom, priblížime sa k pravde o tom, kto sme ako osoby a ako cirkev. Pôrodnosť detí je hlavným ukazovateľom na meranie nádeje národa. Ak sa ich rodí málo, znamená to, že nádej je malá. A to má dôsledky nielen z hospodárskeho a sociálneho hľadiska, ale podkupáva tu aj dôveru v budúcnosť. To sú slová pápeža Františka z jeho posolstva k účastníkom stretnutia na tému demografickej krízy v Taliansku, ktoré sa konalo vo Večnom meste. Pápež František tiež povedal, že mladí ľudia, ktorí si chcú založiť rodinu, sa v súčasnosti stretávajú s množstvom ťažkostí, pričom spomenul najmä nízke príjmy a vysoké ceny prenájmov nehnuteľností. Agentúra AFP upozorňuje, že hoci ide o tretiu najväčšiu ekonomiku eurozóny, množstvo mladých Talianov má problém nájsť si stabilnú prácu.
Správy zo sveta.
Ruskí vojaci pokračujú v útokoch vo východoukrajinskom meste Bachmúda v jeho okolí, a to aj napriek ich nedávnym územným stratám v tejto oblasti. Moskva zároveň poprela tvrdenia proruských blogerov a šéfa žoldnierskej Wagnerovej skupiny Evgenia Prigožina, podľa ktorých ukrajinské jednotky dosiahli prielom v bojoch o toto mesto. Podrobnosti má Jozef Pikula.
Vysoko postavený zdroj z prostredia ukrajinských ozbrojených síl tento týždeň uviedol, že ruské jednotky sa z niektorých oblastí okolo Bachmutu stiahli po protiútokoch Kieva. Evgenij Prigožin, ktorého jednotky sú v prvej línii bojov o Bachmut, pred troma dňami naopak vyhlásil, že ukrajinské jednotky tam v niektorých lokalitách úspešne postupujú. Ukrajina dnes zopakovala, že jej jednotky dosiahli značný postup v blízkosti zničeného priemyselného mesta Bachmut vo východoukrajinskej Doneckej oblasti, o ktorej sa už celé mesiace zvádzajú ťažké boje. Námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová uviedla, že nepriateľ utrpel veľké ľudské straty, keď ukrajinské obranné sily postúpili o 2 kilometre blízko Bachmutu. Ruské ministerstvo obrany v tejto súvislosti uviedlo, že individuálne vyhlásenia na Telegrame o prielome v niektorých častiach frontovej línie nezodpovedajú realite. Bachmut, v ktorom pred vojnou žilo zhruba 70 000 ľudí, je po mesiacoch ťažkých bojov z veľkej časti zničený. Ruské jednotky tvrdia, že sa im podarilo obsadiť už takmer 80% mesta. Ruské ministerstvo obrany ďalej uviedlo, že bolo odrazených niekoľko ukrajinských útokov, pričom boje s nasadením delostrelectva a letectva pokračovali v okolí Malinivky v Donbase.
Predĺženie dohody o vývoze obilia z Ukrajiny cez Čierne more je na dosah, informoval o tom turecký minister obrany Hulusi Akar. Platnosť súčasnej dohody má vypršať 18. mája. Rokovania o predĺžení platnosti dohody prebiehajú v týchto dňoch v Istanbule s účasťou predstaviteľov Turecka, Ukrajiny, Ruska a OSN. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Rokuje sa tiež o návrhu OSN na pokračovanie vývozu ruského čpavku prostredníctvom najväčšieho čpavkovodu na svete vedúceho z ruského Toliaty do ukrajinskej Odesy. Čpavok je kľúčový pre výrobu umelých hnojív. Rusko obvinuje Západ z blokovania vývozu hnojív, čím podľa Moskvy došlo k porušeniu predchádzajúcich dohôd. Turecko, ktoré udržiava dobré vzťahy s Ruskom a Ukrajinou, sprostredkovalo vlani v júni v spolupráci s OSN dohodu o vývoze ukrajinského obilia cez Čierne more. Dohoda pomohla znížiť ceny potravín vo svete, ktoré narastli v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. V rámci dohody sa z Ukrajiny vyviezlo už viac ako 30 miliónov tón obilia a poľnohospodárskych produktov. V marci platnosť dohody predĺžili iba o 60 dní. Ukrajina sa usilovala o dvojnásobné predĺženie, ale Rusko s tým bolo ochotné súhlasiť iba pod viacerými podmienkami, vrátane umožnenia vývozu hnojív. Sankcie proti Rusku sa netýkajú vývozu potravín ani hnojív. Zasahujú ho však nepriamo prostredníctvom sankcií voči bankám, prepravným spoločnostiam či poisťovňam.
Krátko zo sveta.
Cyprus v rámci misie vojenskej pomoci pre Ukrajinu spolupracuje s írskymi a americkými vojenskými expertmi pri výcviku dvoch skupín ukrajinských odmínovačov. Prvá skupina 24 Ukrajincov v súčasnosti absolvuje výcvik v cyperských vojenských zariadeniach. Ďalšia by mala prísť budúci mesiac. Výcvik sa uskutočňuje pod záštitou pomocnej misie Európskej únie na podporu Ukrajiny, ktorú zriadili vlani v októbri. Polícia v ruskom meste Petrohrad vytvorila protidronovú jednotku, ktorá má odhaľovať bezpilotné lietadlá. Ide o opatrenie po podozrivom útoku na Kremeľ zo začiatku mája. Súčasťou jednotky budú aj príslušníci ozbrojení útočnými puškami a krátkými puškami, skupiny vycvičené na neutralizovanie dronov a mobilné hliadky na zadržiavanie osôb podozrivých z ovládania dronov. Spojené štáty schválili predaj 60 transportných vrtuľníkov Chinook a ďalšieho vybavenia pre Nemecko. Predaj vrtuľníkov a príslušného vybavenia vrátane motorov a náhradných dielov za 8,5 miliardy dolárov umožní Nemecku posilniť obranu a zamedziť regionálnym hrozbám. Uvedené vrtuľníky armáda USA využívala na prepravu vojakov a vybavenia aj vo vojnách v Afganistane a Iraku. Nemecko plánuje nakúpiť aj 18 tankov Leopard 2, a to za 525 miliónov eur, aby tak nahradilo tanky, ktoré poskytlo Ukrajine. Pre agentúru Reuters to povedal nemenovaný zdroj oboznámený so záležitosťou. Nákup zahŕňa aj opciu na ďalších 105 tankov. Celková cena by tak mohla vzrásť na takmer 3 miliardy eur. Rozpočtový výbor nemeckého parlamentu by mal nákup schváliť koncom mája. Bojujúce strany v Sudáne podpísali záväzok, že v rámci pokračujúceho ozbrojeného konfliktu budú dodržiavať humanitárne zásady. Táto dohoda bola dosiahnutá neskôr večer na rokovaniach v saudsko-arabskej Džide. Dohoda zavezuje obe strany sudánskeho konfliktu, aby zaistili ochranu pre civilistov a ich bezpečný prechod, aby mohli opustiť oblasti aktívnych bojov smerom, ktorý si sami zvolia.
Šport Rádia Lumen.
Hokejoví fanúšikovia sa po roku opäť dočkali. Začali sa totiž majstrovstvá sveta v tomto športe. V A skupine sa v Tampere odohrával zápas medzi Fínskom a USA, ktorý sa skončil za stavu 1-4. O 19. hodine 20. minúte sa Švédsko stretne s Nemeckom. V B skupine hralo Slovensko s Českom a skončilo sa za stavu 2-3. O 19. hodine 20. minúte sa Lotyšsko postaví proti Kanade. Hokejisti Slovenska budú hrať aj zajtra. O 19. hodine 20. minúte sa stretnú v prvom vzájomnom zápase na majstrovstvách sveta po 6 rokoch práve s Lotyšskom. Hokejisti Slovenska a Lotyšska sa doteraz stretli v 33 zápasoch. Slováci majú po nich pozitívnu bilanciu: 21 víťazstiev, 3 remízy a 9 prehier. Slovenský hokejový reprezentant Alex Tamáši podpísal dvojročnú zmluvu s českým extraligovým klubom Hradec Králové. Bude to pre neho prvé zahraničné pôsobisko. Klub informoval o novej akvizícii na svojej oficiálnej stránke. Hokejisti New Jersey Devils so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom vypadli z bojov o Stanleyho pohár v druhom kole play-off zámorskej NHL. V piatom dueli semifinále východnej konferencie prehrali na ľade Caroliny 2-3. Hurikáni triumfovali v sérii 4-1 a v konferenčnom finále sa predstavia po 4 rokoch. Dallas zdolal Seattle 5-2 a v semifinále západnej konferencie vedie 3-2. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola dvojhry na turnaji ATP v Ríme. V úvodnom kole zdolal domáceho talianského kvalifikanta Stefana Napolitana po trojsetovom boji 6-4, 3-6, 7-6. Jeho ďalším súperom na Antuke vo Foro Italico bude 6. nasadený Rus Andrej Rubľov, ktorému v apríli podľahol v semifinále turnaja v bosnianskej Banja Luke. Futbalisti West Hamu United zvíťazili v úvodnom zápase semifinále Európskej konferenčnej ligy na domácej pôde nad AZ Alkmaar 2-1. V druhom stretnutí prehrala favorizovaná Fiorentina s premožiteľom bratislavského Slovana v osemfinále FC Bazilej 1-2. Odvety sú na programe o týždeň 18. mája. Futbalisti Juventusu Turín remizovali v prvom zápase semifinále Európskej ligy na svojom ihrisku s FC Sevilla 1-1, keď vyrovnali v 7. minúte nadstavenia. Úradujúci víťaz Európskej konferenčnej ligy AS Rím doma zdolal Bayer Leverkusen 1-0. Odvety sú na programe takisto týždeň 18. mája. Slovenský strelec Patrik Jány nepostúpil do vyraďovačky vo vzduchovej puške 10 metrov na podujatí Svetového pohára v azerbajdžanskom Baku. V kvalifikácii obsadil 53. miesto a na postupovú osmičku mu chýbalo 5 bodov. Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláš, Denis Michák, Čaba Zalka, Adam Botek nepostúpili do A finále na 500 metrov na úvodnom podujatí Svetového pohára v Segede. V treťom semifinále obsadil v maďarskom stredisku štvrté miesto a večer sa predstaví v B finále. V semifinále neúspela ženská K4 v zostave Reka Bugárová, Katarína Pečuková, Mariana Petrušová, Bianka Sidová, ktorá finišovala na 7. priečke, čo nestačilo ani na postup do B finále.
Počasie.
O počasí na víkend nám viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra v západnej časti územia bude trošku lepšie a vo východnej by malo viac pršať. A potom v nedeľu zase asi na väčšine územia pršať. A potom v budúcom týždni zase budeme hovoriť o daždi. Preto som povedal, že ešte aj budúci týždeň bude treba chodiť s dážnikom. Ale potom už po 20. si myslím, že už nastúpia, alebo aj predtým samozrejme, už budú 20 stupňové teploty. A do konca mesiaca už by sme hada mali stihnúť aj možno, že aj 30, asi nie. Asi až v prvom júnovom týždni to bude pravdepodobne.
O 20:30 vám ponúkneme reláciu UV Hovor. Moderátorka Mária Čigášová vám spolu so svojimi hostiami poradí, ako pestovať okrasné rastliny, zeleninu aj ovocie. Ničím nerušené počúvanie vám želá technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.